Šovakar noslēdzās parakstu vākšana par iespēju tautas nobalsošanā lemt, vai pašvaldības ārkārtas vēlēšana gadījumā varētu ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem. Ir skaidrs, ka nepieciešamais parakstu skaits nav savākts, un arī tas, ka piedzīvota vēsturiski zemākā vēlētāju aktivitāte. Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie sākotnējie rezultāti liecina, ka par izmaiņām divos likumos ir savākti tik parakstu vākšanu šo ieceri neskaidroja. Pilnībā parakstu vākšanas rezultāti apkopoti būs nākamnedēļ. Tad valsts prezidents varēs izsludināt Saeimas pieņemtos likuma grozījumus, kas maina pašvaldību vēlēšanu kārtību. Dānijas tiesa šodien nolēma neatbrīvot no apcietinājuma Latvijas pilsoni Kristīnu Misāni. Viņu Dienvidāfrikas Republikā vaino sava bērna nolaupīšanā, par to Misānai draud 15 gadi cietumā. Pagaidām nav zināms, vai Dānijas tiesas lēmums nozīmē, ka Misāne jau tagad tiks izdota Dienvidāfrikas Republikai. Latvijas ārlietu ministrija pauž neizpratni par šādu Dānijas tiesas lēmumu. Kā norāda ministrija, tā šobrīd izskata visus iespējamos starpvalstu sadarbības un strīdu risināšanas mehānismus. Kā sola ministrija, arī gadījumā, ja Misāni izdos Dienvidāfrikas Republikai, Latvija nodrošinās palīdzību ar citas Eiropas Savienības valsts starpniecību. Ārlietu ministrija jau gatavo savu pārstāvju vizīti Dienvidāfrikas Republikā. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, teju 40 miljonu eiro apmērā, ir aizturējusi 4 cilvēkus, un viņu vidū ir arī bijušais politiķis Edvins Inkēns, tā vēsta telekanāls TV3. Inkēns gan jau atbrīvots. Schēma bijusi saistīta ar degvielu. Finanšu ministrija ir samazinājusi Latvijas izaugsmes prognozi. Ministrija norāda, ka iekšzemes koprodukts šogad augs tikai par 2,2%. Tas ir par 0,6% mazāk nekā tika paredzēts iepriekš. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sākt aizpildīt platību maksājumu sākotnējos iesniegumus. Dienestā norāda, ka šādu iespēju piedāvā pirmo reizi, un to piedāvā, lai padarītu ērtāku iesniegumu aizpildīšanu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tagad to var darīt pakāpeniski un laikus aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Vācijā šodien sākās 56. Minhenes drošības konference. Tā vienu vietu pulcējusi vairāk nekā 500 amatpersonu un dažādu ekspertu. Dalībnieku vidū arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Kā šodien drošības konferencē Minhenē paziņoja amatpersonas, valstu izdevumi aizsardzībai 2019. gadā pasaulē ir pieauguši straujāk nekā jebkuru citu gadu pēdējā 10 gadē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Krievijas līderis Vladimirs Putins telefonu sarunā apsprieduši iespēju veikt vēl vienu gūstekņu apmaiņu. Tā šodien paziņoja Ukraina. Abi prezidenti pirmo reizi tikās decembrī Parīzē. Tagad gatavojas vēl vienai tikšanās reizei, tā paziņoja prezidenta Zelenska birojs. Saskaņā ar Kijevas paziņojumu Zelenskis un Putins īpaši apsprieduši Krievijā ieslodzīto Ukrainas pilsoņu atbrīvošanu, arī situāciju Krimā un Austrum Ukrainā. Kremlis, komentējot telefonu sarunu, paziņoja, ka Putins aicinājis Zelenski pieturēties pie Minskas vienošanās un abi esot apsprieduši konflikta Austrum Ukrainā noregulējumu. Un vēl par sportu. Latvijas biatloniste Baiba Bendika šodien Itālijā izcīnīja 12. vietu pasaules čempionāta sacensībās 7,5 kilometru sprintā, un viņa pasaules meistars sacīkstēs sasniedza savu līdz šim labāko rezultātu. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 2 grādi, pūš mērens dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm un gaisa mitrums 93%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem, ceļa vietām slideni, dažviet arī migla. Pūtīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 1, mīnus 4 grādu robežās. Rīt pēc pusdienā Kurzemē un Vidzemē līs, vietām arī sniegs un slapšsniegs. Plus 3, plus 5 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā 9. vakarā ar tām studijā Ģircauzāns.